สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการก้าวไปกับมสธนะคะทุกวันพุธเวลา 16:00 นจนถึง 16:40 นค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์นะคะซึ่งทุกวันพุธนี้นะคะดิฉันก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันเลยทุกวันพุธนะคะแล้วก็คิดถึงคุณนงรักเพชรน้อยมากๆเลยเขาก็ฝากมาบอกนะคะว่าเขาคิดถึงท่านผู้ฟังเช่นกันค่ะซึ่งตอนนี้น้ำที่บ้านก็ยังท่วมอยู่นะคะไม่สามารถที่จะเดินทางมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังค่ะแต่เขาก็บอกว่าอีกสักระยะหนึ่งนะคะก็จะมาจัดรายการกับดิฉันอยู่นะคะตอนนี้นะคะคิดว่าหลายๆท่านนั้นคงประสบปัญหาน้ำท่วมนะคะก็รอคอยนะคะว่าเมื่อไหร่น้ำนั้นจะกลับไปสู่อ่าวไทยสักทีนะคะที่ฉันก็ขออวยพรด้วยและที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือหลังจากที่น้ำลงแล้วนะคะผู้ที่ประสบอุทกภัยนั้นคงจะมีปัญหาเรื่องที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดบ้านแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือของที่ได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่น้ำท่วมนั้นเราจะทำอย่างไรนะคะในช่วงของระเบียงข่าวนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่า5ตอนะคะ5ตอเต่านี้ที่เราจะเข้าบ้านนั้นเราจะมีการเตรียมตัวอย่างไรนะคะพร้อมทั้งกรีนคลีนนิ่งค่ะทำความสะอาดบ้านแบบปลอดสารพิษนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะในช่วงระเบียงข่าวค่ะสำหรับช่วงที่2นี้นะคะช่วงมุมโต๊ะรับแขกนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะว่าในช่วงภาวะน้ำท่วมอย่างนี้นะคะเราสามารถจะฟื้นตัวได้อย่างไรนะคะกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเทคนิคกับท่านกันดูนะคะและสำหรับช่วงที่3ค่ะมุมสุขภาพนี้นะคะดิฉันก็ได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ที่วาพรศรีวรกุลนะคะท่านเป็นนักอนุรักษ์ป่าเต่าดำนะคะจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเราจะจัดการวิธีธรรมชาติในการที่จะดูแลสุขภาพของตนเองให้เหมาะกับภาวะที่เราเกิดวิกฤตน้ำท่วมได้อย่างไรคะซึ่งทั้ง3ช่วงนี้ก็มีความสำคัญมากในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปฟังรายละเอียดต่างๆนะคะที่ฉันขอให้ท่านผู้ฟังนั้นไปฟังเพลงกันก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะในช่วงระเบียงข่าวนี้นะคะบอกไว้เมื่อต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าหลังจากที่น้ำท่วมแล้วนะคะเราจะมีการเตรียมตัวอย่างไร5ตอนะคะในการปฏิบัติตัวก่อนที่จะเข้าไปในบ้านค่ะต่อตัวแรกนี้ก็คือการเตรียมนะคะการเข้าบ้านให้ปลอดภัยแนะนำให้เตรียมไฟฉายสวมถุงมือยางชนิดหนาแล้วก็ใส่รองเท้าบูทยางที่ไม่มีรูรั่วนะคะเพื่อให้สามารถเข้าไปปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดไฟได้ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะก็มีท่านผู้ฟังท่านนึงนะคะพร้อมที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะคะที่อยู่ทางสายไหมนะคะคือคุณธนวัฒน์หัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะคุณธนวัฒน์คะเป็นยังไงบ้างคะสภาพบ้านที่ทางสายไหมอะค่ะ
โอ้โหสายไหมนะครับท่วมก่อนเขาแล้วก็ลดทีหลังเลยครับตอนนี้ก็น้ำก็ลดลงมาจากตอนแรกนะครับก
็
สูงสักประมาณ40 นิ้วนะครับช่วงเวลาที่ขึ้นสูงสุดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยลดลงมาเยอะแล้วครับลดลงมา10 กว่านิ้วเหลืออีก30 กว่านิ้ว
30 กว่านิ้ว ก็นับเป็นนิ้วไปเลยนะคะตอนนี้ก็เฝ้ารออยากจะเข้าบ้านแล้วใช่ไหมคะ
นับเป็นเซนแล้วมันเยอะมากอะครับ
ค่ะ
เขาเป็นนิ้วดีกว่าครับ
เป็นนิ้วดีกว่าค่ะ
ประมาณเนื้อหัวเข่าไปครับ
ค่ะก็กำลังจะบอกท่านผู้ฟังว่าคุณธนวัฒน์หัสดีนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของมสธด้วยเป็นครอบครัวของมสธของเราก็ประสบภัยด้วยนะคะตอนนี้บ้านนะคะที่บอกนะคะได้ทราบมาจากคุณเพ็ญประภาว่าในบ้านนี้สามารถที่จะสูบออกได้บ้างแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็ในบ้านเราใช้วิธีการทำการป้องกัน2 ชั้นนะครับ
คือ
ช
ั
้นแรกก็เป็นแนวกระสอบทราย
อ
ันนี้ปกติแล้วแนวกระสอบทรายเนี่ยครับมันก็จะมีน้ำซึมเข้าตลอดเวลานะครับแล้วก
็
กั้นอีก1 ชั้นห่างจากแนวกระสอบทรายก็ประมาณสัก1 เมตรนะครับเป็นใช้แผ่นพลาสติกที่เรียกว่าฟิวเจอร์บอร์ดนะครับก
ับ
ซิลิโคนซีแลนที่เราเรียกว่ากาวซิลิโคนนะครับปืนยิงซิลิโคนที่เป็นเหนียวๆนะเป็นเหมือนกับใช้อุดตู้ปลานะครับก็ใช้ตัวนั้นประกอบกันก็ปิดตรงหน้าประตูตรงนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแก้มลิงไว้ก่อนนะครับก็คือเขาซึมเข้ามาก็ให้เขาซึมได้แต่ซึมอยู่ในช่วงที่ในบ่อกักนั้นไม่ใช่ไดโวสูบออกแต่ในขณะเดียวกันนะครับเวลาน้ำรอบบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับมันจะมีแรงดันที่จะดันเข้ามาจากทุกที่ทุกทางคราวนี้นะครับมันก็จะเริ่มมีเรียกว่าตรงไหนที่ก็จะซึมได้เขาจะซึมเข้ามาเลยครับรอยแตกปลีกของผนังระหว่างผนังกับเสานะครับรอยรูที่เราเจาะไว้เพื่อก็ระบบเครื่องปรับอากาศเข้าออกนะครับหรือแม้กระทั่งการซึมผ่านผนังเข้ามาแล้วก็ ไหลนองออกมาทางปลั๊กไฟก็มีครับครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ต้องไล่อุดไล่เก็บไว้อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยคือในห้องน้ำนะครับและท่อระบายน้ำท่อน้ำทิ้งนะครับมันก็จะมีน้ำผุดขึ้นมาด้วยจากตรงนั้นครับ
โอ้โหเรียกว่าเราจะกันน้องน้ำทุกวิธีทางยังไงน้องน้ำก็เข้ามาเยือนเราในบ้านนั่นเองนะคะ
จะเข้าทุกวิธีทางเหมือนกันครับ
ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลังน้ำลดแล้วเนี่ยเขาจะมี5ต่อนะคุณธนวัฒน์ให้เตรียมตัวนะคะจะเข้าบ้านควรปฏิบัติตัวอย่างไรตอนนี้นะคะก็จะมีเตรียมก็คือเตรียมเข้าบ้านให้ปลอดภัยคือเตรียมไฟฉายนะคุณธนวัฒน์สวมถุงมือยางชนิดหนาแล้วก็ใส่รองเท้าบูทยางไม่ที่ไม่มีรูรั่วเพื่อให้สามารถเข้าไปลดเมสวิตเพื่อตัดไฟได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูดนั่นเองนะคะสองแต่ค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะไม่ควรแตะสัมผัสวัสดุที่เป็นโลหะใดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลอนลูกบิดประตูรั้วโลหะกลิ่งหน้าบ้านประตูอัตโนมัติเพราะฉะนั้นมันเป็นสื่อนำตัวดีมากที่ทำให้เราอาจจะถูกไฟดูดได้นะคะ3ต่อค่ะสุดท้าย3ต่อข้อที่3คือตัดคุณธนวัฒน์อย่าลืมตัดไฟโดยการปลดเมนสวิตช์เนื่องจากไม่อาจทราบได้ว่าจะมีไฟรั่วบริเวณใดบ้างนะคะหากแผงเมนสวิตช์เคยถูกน้ำท่วมนะคุณธนวัฒน์ที่บ้านถูกไหมคะ
ที่บ้านยกไว้ทันครับ
ยกไว้ทันนะ
2เมตรเป็นครับรอดครับรอดแล้วก็แยกระบบไฟไว้เป็นไฟปลั๊กล่างซึ่งปลั๊กไฟตัวนี้ตัดหมดเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่สำหรับบ้านใครที่ยังไม่ได้ตัดนะคะผู้ฟังห้ามแต่ต้องโดยเด็ดขาดนะคะต้องติดต่อการไฟฟ้านครหลวงโดยทันทีด้วยค่ะ
ครับ
4ค่ะตรวจสำรวจการใช้ไฟฟ้าในบริเวณบ้านทั้งหมดนะคะเพื่อแยกอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ถูกน้ำท่วมก่อนสับเมนสวิตช์นะคะเช่นเต้ารับสวิตช์และสายไฟฟ้าที่ชื้นเพราะถูกน้ำท่วมหากเป็นไปได้แนะนำให้เปลี่ยนใหม่จะปลอดภัยที่สุดด้วยนะคะนะคะหรืออุปกรณ์ที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ชื้นหรือผ่านน้ำท่วมนะคุณธนวัฒน์ห้ามใช้โดยเด็ดขาดจนกว่าจะผ่านการตรวจสอบจากช่างผู้ชำนาญนะคะหรือจากตัวแทนบริษัทผู้ผลิตเท่านั้นเพราะฉะนั้นอาจเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าดูดในระหว่างใช้งานได้ที่บ้านไม่มีจมน้ำไหมคะคุณธนวัฒน์คะ
มีเครื่องปั๊มครับเครื่องปั๊มน้ำจมเลยครับแต่คิดว่าคงจะต้องเอามาดูแลก่อนครับเพราะว่าเก็บตกไม่ช้าไปเลยครับแล้วก็ตอนนี้พอน้ำเริ่มลดก็จะเห็นว่าอ่อลอยมันอยู่ตรงที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าจมหายไปแล้วนะครับก็คงต้องซ่อมกันก่อนแน่นอน
ซ่อมกันก่อนแน่นอนเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดมันโดนก็อย่าไปใช้นะคะเดี๋ยวมันจะดูดได้5ต่อสุดท้ายค่ะคุณธนวัฒน์ค่ะในกรณีที่ไม่มั่นใจในความปลอดภัยต้องตามเจ้าหน้าที่ในการไฟฟ้านครหลวงมาตรวจสอบก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นการไฟฟ้านครหลวงเขาห่วงความปลอดภัยคุณธนวัฒน์คะเขาเลยบอกว่า5ขั้นตอนที่คุณจะต้องทำคือเตรียมแตะตัดตรวจแล้วก็ตามนั่นเองนะคะอย่าลืมเลยฉันจะเป็นห่วงคุณเหมือนกันนะคะที่บ้านน้ำท่วมเห็นแล้วนี่โอ้โหเป็นห่วงมากๆแล้วก็ทุกคนด้วยค่ะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่มีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะคุณธนวัฒน์เกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมครั้งนี้ค่ะ
น้ำท่วมครั้งนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องของช่วงที่ผมว่าน่าจะเป็นช่วงน้ำลดแล้วล่ะนะครับพอน้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยเห็นกันจ่าๆเลยก็คือเรื่องของการลื่นนะครับนะระวังเลยนะครับเพราะเห็นกับตาเลยว่าคือถ้าเดินไม่ระวังนี่ลื่นหัวฟาดพื้นนี่ก็งานยาวเลยครับไม่ได้ขัดบ้านแน่ต้องไปนอนโรงพยาบาลนะครับต้องขอให้เตือนให้ระวังให้มากๆนะครับอย่าประมาทแล้วก็เดินช้าๆนะครับโดยเฉพาะคนในเข้าบ้านครั้งแรกนะครับนอกจากเรื่องของไฟฟ้าอย่างที่คุณได้แจ้งให้ทราบแล้วจะมีเรื่องของการลื่นนี่แหละที่ยังไม่รู้กันนะครับ
เพราะว่ามันค้างไว้ด้วยแต่ว่าการทำความสะอาดนี้นะคะคุณธนวัฒน์ก็ที่บ้านเชื้อราขึ้นหรือยังเอ่ย
เชื้อรายังไม่ขึ้นเลยครับ
ยังไม่ขึ้น
นะอาจจะยังไม่เห็นแต่ตะไคร้เยอะมากอีกเรื่องนึงในตอนนี้ก็เตือนกันนักหนาก็คือเรื่องของฉี่หนูนะครับน้ำรถนี่หนูเริ่มที่จะมาวุ่นวายกับบ้านเราแล้วนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยจากโรคเลปโตสไปโรซิสนะครับโรคฉี่หนูก็ป้องกันง่ายๆนะครับก็คือข้อแรกนะครับที่เตรียมนั่นแหละก็เหมือนกันคุณก็เตรียมรองเท้าบูทและถุงมือยางนะครับไม่ควรสัมผัสน้ำอะไรเลยนะฮะและเมื่อหลังจากการทำความสะอาดน้ำหรือสัมผัสน้ำใดล้างให้สะอาดด้วยน้ำสบู่น้ำสบู่ก็ฆ่าเชื้อและตัวสเปอร์ซิสได้แล้ว
หรือไม่ก็สางส้มด้วยนะคะหรือว่าคุณต้องการจะย่ำน้ำก็อย่าลืมทาวัสลีนด้วยนะคะคุณธนวัฒน์เชื้อโรคจะได้ไม่เกาะด้วยนะคะตรงนี้ก็ค่ะ
ป้องกันเป็นอย่างดี
ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อุตส่าห์เป็นห่วงนะคะก็ยังมาฝากมาพูดคุยแล้วก็บอกด้วยในเรื่องของฉี่หนูฉี่หนูด้วยคุณธนวัฒน์ค่ะดิฉันขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะก็เป็นครอบครัวของมสท.ค่ะท่านผู้ฟังค่ะซึ่งเขาประสบภัยน้ำท่วมที่สายใหม่นะคะยังไงเขาก็ยังเข้มแข็งนะคะแล้วก็ฝากมาบอกท่านผู้ฟังด้วยว่าอย่าลืมเรื่องของฉี่หนูวันนี้ฉันเห็นด้วยเพราะว่าฉี่หนูตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายถ้าใครมีแผลนี่นะคะอย่าเที่ยวไปเดินนะคะอาจจะติดเชื้อได้ด้วยแล้วก็อาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ในภายหลังด้วยซึ่งอาการของเขานั้นมันก็จะเหมือนกับการที่จะเป็นไข้หวัดนั่นเองตัวร้อนนะคะช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันค่ะ
อ ระนำซ้ำสองเสียงพายุกองเหมือนเสียงของมัจจุราชบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยกันทุกคนเพราะต้องพบกับความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวบ้านที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันที่ประจวบคีรีขันธ์เหมือนกันไปทุกครอบครัวพื้นนาก็ล่มไร่แตงก็จมเสียหายไปทั่วพี่จึงเหมือนคนหมดตัวหมดตัวแล้วนะแก้วตาน้ำท่วมที่ต้องผิดหวังชอกช้ำพี่คิดเช้าทำปล่อยให้น้ำท่วมตายดีกว่าน้องอยู่บ้านดอนช่างไม่อาทรทิ้งพี่สักราไม่มาช่วยพี่ซับน้ำตาไม่มามองพี่บ้างหวังชอกช้ำพี่คิดเช้าคำปล่อยให้น้ำท่วมตายดีกว่าน้องอยู่บ้านดอนช่างไม่อาทรทิ้งพี่สักราไม่มาช่วยพี่ซับน้ำตาไม่มามองพี่บ้าง
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะหากว่าท่านผู้ฟังรายการของเราอยู่นะคะสามารถโทรศัพท์มาได้นะคะที่หมายเลข025042682ค่ะ025042682นะคะมาพูดคุยบอกเล่าความสุขหรือความทุกข์ก็ได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะน้ำท่วมที่เราประสบกันอยู่ค่ะและช่วงนี้นะคะท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานอาจารย์ประจำสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะคิดถึงอาจารย์มากๆเลยนะคะท่านผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมไม่มีอาจารย์มาพบเลยในวันนี้อาจารย์อยากจะพูดคุยอะไรกับท่านผู้ฟังบ้างคะ
ครับก็คงเป็นเรื่องของน้ำนี่แหละครับที่กำลังเข้าอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ค่ะยังฮิตอยู่เลย
ครับก็หลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับ
ค่ะ
เมื่อกี้ทางวิทยากรได้พูดถึงเรื่องของการใช้แนวทางปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการน้ำนะครับซึ่งน่าสนใจทีเดียวผมว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์ครั้งนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับว่าเราใช้หลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเราจะทำอะไรด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็ภูมิคุ้มกันได้อย่างไรนะครับผมว่านี่เป็นประเด็นว่าถ้าเรามองในเรื่องของการจัดการน้ำครั้งนี้ผมว่าการจัดการน้ำนั้นคงไม่ใช่เรื่องน้ำท่วมนะครับแต่อยากจะพูดถึงเรื่องการจัดการน้ำทั้งระบบหรือของทรัพยากรน้ำนั่นเองนะครับมสท.เราเนี่ยเรามีศูนย์เรียกว่าศูนย์ศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นเราเรียกสั้นๆว่าศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นเนี่ยเป็นศูนย์เฉพาะทางของมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทดูแลรับผิดชอบเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งรวมถึงน้ำด้วยนะครับ
ค่ะ
เราได้ทำศูนย์นี้หรือว่าตั้งศูนย์ด้วยมหาวิทยาลัยมาสักปีที่แล้วนี่เองนะครับที่เรามีศูนย์เนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยเราก็มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยอยู่หลากหลายในหลายสาขาวิชาแล้วก็มองว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนอกจากการที่จะการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเรื่องการบริการสังคมหรือว่าการศึกษาการวิจัยหรือว่าการที่จะพัฒนาองค์ความรู้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อกี้ผมพูดต้นเรื่องของ ตัวหนึ่งก็คือเรากำลังขับเคลื่อนเรื่องของการใช้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการที่จะจัดการในเรื่องต่างๆเรื่องน้ำก็เหมือนกันนะครับเรามองว่าปัจจุบันเนี่ยเราเห็นสถานการณ์เนี่ยเราคิดว่าเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงไม่เกี่ยวข้องกับน้ำได้แต่ความสำคัญก็คือว่าเราจะปรับตัวอยู่กับน้ำได้อย่างไร
ค่ะเหมือนกับว่าน้ำเขาก็ให้ชีวิตเราให้คุณค่ากับเราในขณะเดียวกันตรงกันข้ามเขาก็อาจจะทำร้ายเราได้
ถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับเขาให้ได้แล้วก็เราอย่ามองน้ำเป็นศัตรูนะครับแต่ว่ามองน้ำว่าเป็นทรัพยากรที่เราต้องรู้จักการเข้าไปจัดการแล้วก็อยู่ร่วมกับเขานะครับว่าทำยังไงให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมก็คือพอประมาณนะครับเราจะเห็นว่าในการสร้างถิ่นฐานบ้านเรือนหรือการอยู่กับน้ำเนี่ยหลังภาวะน้ำท่วมเราเห็นชัดว่าหลายเรื่องนี่เราทำเกินไปหรือว่าไม่พอประมาณนะครับในการใช้ประโยชน์หรือว่าในการจัดการกับทรัพยากรน้ำหรือแม้กระทั่งในการอยู่ในครัวเรือนเราเองบ้านผมก็เหมือนกันเตรียมพร้อมที่จะเกิดรับเรื่องของทรัพยากรน้ำที่มาอย่างรุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะเคลียร์ของในบ้านออกได้ตั้งเยอะ มันมีอะไรเกินอยู่เยอะเหมือนกันคือเราเริ่มเห็นว่ามันไม่พอประมาณในบางเรื่องเราทำกันมันมากเกินไป
ในระหว่างที่เราจะเก็บหนีน้ำใช่ไหมคะ
ใช่ตอนที่เก็บหนีน้ำแล้วกันเนี่ยเรามองว่าเราใช้ทรัพยากรอย่างไม่พอประมาณนะครับมากไปน้อยไปนะครับเราเห็นผลกระทบชัดเจนนะครับเราไม่จัดการอย่างเหมาะสมในช่วงที่เราไม่ดูว่าเราจะกักเก็บน้ำได้เท่าไหร่เราจะสามารถที่จะต้านน้ำได้เท่าไหร่นะครับเราพยายามที่จะสู้โดยที่ว่าไม่ดูกำลังของตัวเองหรือว่าไม่ดูความอะไรนั้นเรื่องของมวลน้ำที่เข้ามาเนี่ย มันก็เลยเกิดผลกระทบกับเราประเด็นที่สองเนี่ยคือเรื่องการอยู่อย่างใช้ปัญญาเรื่องของการมีเหตุมีผลมีข้อมูลมีแผนนะครับคิดอย่างรอบคอบไตร่ตรองทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลนะผมคิดว่าจากภาวะของทรัพยากรหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเอาตั้งแต่สึนามิมาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราเริ่มตระหนักกันมากขึ้นว่าเรื่องข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะใช้ในการตัดสินใจข้อมูลนั้นเนี่ยข้อสำคัญมันต้องลงถึงประชาชนใช่ไหมครับเราได้เรียนรู้เรื่องข้อมูลต่างๆเยอะมากนะครับแล้วก็มาใช้ในการทำแผนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคิดว่าแผนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยอาจจะต้องคุยกันพอสมควรทั้งระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเองก็ตามนะครับการทำด้วยเหตุด้วยผลแล้วแผนเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าต้องมีทั้งแผนระยะสั้นระยะยาวบางทีต้องระยะยาว50ปี60ปีด้วยซ้ำไปเพราะว่าแล้วแผนหรือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยต้องมาใช้เป็นแผนแม่บทต้องไม่เปลี่ยนแปลงตามรัฐบาลหรือตามนักการเมืองนะครับไม่งั้นเนี่ยการวางแผนในเรื่องของการจัดการน้ำหรือว่าการที่จะอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยมันไม่มีแผนที่ชัดเจนมันจะหมุนไปดิ้นไปดิ้นมาแล้วมันไม่ต่อเนื่องมันไม่คงที่ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงประเด็นที่3คือเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมภูมิคุ้มกันเรื่องของการที่จะรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นการป้องกันหรือแม้กระทั่งในระบบการผลิตเรื่องของวิถีชีวิตเราเองก็ตามเนี่ยเราเห็นชัดเจนว่าเรา หลายส่วนเนี่ยขาดภูมิคุ้มกันที่ดีใช่ไหมครับเราเลยรู้ทุกข์มากๆเกิดภัยพิบัติขึ้นมาภูมิคุ้มกันทางสังคมเนี่ยการมีองค์กรการมีกลไกที่ช่วยเหลือกันการมีระบบของการที่จะจัดการเหล่านี้เนี่ยนะครับหลายชุมชนเนี่ยก็อย่างเงี้ยในเมืองเนี่ยนะครับต่างคนก็ต่างอยู่ใช่ไหมครับระบบภูมิคุ้มกันทางสังคมนี่ไม่เข้มแข็งแต่หลายชุมชนเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันที่ดีเขามีกลุ่มมีองค์กรที่ฟื้นตัวแล้วก็เข้ามาจัดการนะครับดูแลเรื่องต่างๆแล้วก็รับความเสี่ยงได้ไม่ทั้งระบบการผลิตก็ตามเนี่ยน้ำท่วมหลายแห่งหลายที่เนี่ยเกษตรกรแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคิดยาวๆเหมือนกันว่าเราไม่สามารถการันตีได้ 100% ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกใช่ไหมครับเราจะเตรียมพร้อมกับการรับความเสี่ยงตรงนี้ได้อย่างไรความรู้นะครับเงื่อนไข2ประเด็นในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือความรู้ที่จะอยู่กับน้ำความรู้ในการจัดการน้ำเราได้ความรู้เยอะมากผมเข้าไปคลิกดูในเว็บไซต์บ้างดูจากทีวีบ้างมีความรู้ใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้จากภาวะที่เราได้พบกับการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้เยอะมากการดูแลบ้านการจะจัดการกับน้ำการจะอยู่กับน้ำภาวะการดูแลตัวเองการจะหาอยู่หากินยังไงเนี่ยเพราะแบบนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ชุดใหญ่ที่สังคมได้เรียนรู้จากครั้งนี้นะครับขณะเดียวกันเราคิดว่าเป็นความรู้ที่เราคงจะค้นคว้าหาเพิ่มเติมนะครับ
แล้วก็จะเป็นภูมิคุ้มกันของเราได้ดีต่อไปด้วย
ใช่ตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของเงื่อนไขของคุณธรรมจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำยังไงถึงเราจะได้อยู่กันอย่างอะไรนะเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขร่วมกันใช่ไหมครับเราช่วงแรกๆเราเห็นว่าแต่ละบ้านก็พยายามป้องกันหมู่บ้านตัวเองใช่ไหมครับน้ำก็ไปหมู่บ้านอื่นก็ช่างมันอะไรแบบนี้ครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้คุณธรรมแล้วก็ ความสามัคคีหรือว่าการที่จะเอื้ออาทรต่อกันนะครับในการที่จะดูแลจัดการตอนนี้ยังไงอันนี้คือถ้าเราพูดถึงการจัดการน้ำตามปรัชญาคิดเศรษฐกิจพอเพียงผมว่านี่ก็เป็นประเด็นที่อาจจะมาลองตีความแล้วก็มาใช้ในการที่จะดำรงชีวิตร่วมกันในภาวะปัจจุบัน
ค่ะนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพราะว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ว่าจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของเกษตร
ครับ
นะคะเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำได้ด้วย
ถูกต้องอยู่ที่ว่าเรามันเป็นปรัชญาหรือว่าเป็นแนวทางในการที่เราจะดำเนินการในเรื่องต่างๆนะครับด้วยเหตุด้วยผลทำอะไรด้วยความพอประมาณนะครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันที่จะรับกับความเสี่ยงหรือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเงื่อนไข2ตัวที่สำคัญคือต้องใช้ความรู้แล้วก็ต้องมีคุณธรรมนะครับในการที่จะไปใช้ในการดำรงชีวิตในการจัดการทรัพยากรในการบริหารองค์กรอะไรก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่คิดว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันแล้วก็มาตีความแล้วก็นำมาสู่วิธีการปฏิบัติ
ค่ะอาจารย์คะในเกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนับว่าเป็นศูนย์ราชการที่ใหญ่ด้วยตรงนี้อาจารย์ได้วางแผนยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะนำไปเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำอะคะ
ความจริงมันมีอยู่บทบาทของอะไรก็มีอยู่ 2-3 ส่วนตอนนี้จะเรียนว่าเรา โดยศูนย์จัดการทรัพยากรเพื่อท้องถิ่นเนี่ยเรากำลังได้ทำงานชิ้นหนึ่งร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ นะครับที่เราแต่ว่าเราไม่ได้ทำทั่วประเทศเรากำลังทำที่ลุ่มน้ำแม่กลอง นะครับในการศึกษาเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำแบบผสมผสานในลุ่มน้ำแม่กลองตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงท้ายน้ำนะครับซึ่งแนวยาวตั้งแต่จังหวัดตากจนมาถึงสมุทรสงครามนะครับเรากำลังทำงานร่วมกันกำลังเริ่มปีนี้ครับว่าในการทำงานร่วมกันเนี่ยก็มีเป้าหมายก็คือว่าเราก็จะไปศึกษาสถานการณ์นะครับศึกษาบทเรียนนะครับพัฒนาให้เกิดแผนการจัดการนะครับทรัพยากรน้ำตั้งแต่ระดับท้องถิ่นรวมถึงข้อเสนอที่เป็นเชิงระดับนโยบายขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเรากำลังเข้าไปศึกษาชุมชนแล้วก็กลุ่มต่างๆที่มีการจัดการทรัพยากรน้ำอยู่ที่เป็นบทเรียนที่ดีๆนะครับเป็นกรณีศึกษาได้เนี่ยเราก็จะไปถอดบทเรียนแล้วก็จะทำสื่อร่วมกันออกมาว่ามันจะมีบทเรียนที่ดีที่ไหนไปดูว่าเขาทำอย่างไรเขาทำแบบนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรแล้วก็เขาทำได้บนเงื่อนไขอะไรนะครับแล้วขณะเดียวกันมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในแต่ละที่แต่ละถิ่นที่จะนำไปสู่การสร้างข้อเสนอแนะหรือว่าการพัฒนานะครับแล้วขณะเดียวกันในบทบาทของมหาวิทยาลัยก็คือจะเป็นคนกลางที่จะทำให้เกิดเวทีร่วมกันของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนแล้วก็ภาคท้องถิ่นได้มาคุยในเรื่องราวของบ้านตัวเองเฉพาะเรื่องของทรัพยากรน้ำนะครับเพราะว่าเช่นต้นน้ำเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไรนะเรื่องของการพังทลายนะฮะเรื่องของป่าที่เสื่อมโทรมนะครับเรื่องของการกัดเซาะนี่ก็จะเป็นอยู่พื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำก็จะเป็นพื้นที่เกษตรเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการใช้น้ำการปัญหาการขัดแย้งเรื่องของการใช้น้ำนะครับเรื่องน้ำเสียนะครับเรื่องของสารเคมีตกค้างบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นการจัดการหรือว่าการมาคุยกันเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ลงมาถึงทะเลก็จะมีเรื่องน้ำเสียด้วยปัญหาเรื่องชายฝั่งปัญหาเรื่องป่าชายเลนนะครับปัญหาเรื่องของระบบน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มปัญหาของคนใช้น้ำจืดกับน้ำเค็มเป็นยังไงอันนี้ก็มีบทเรียนที่น่าสนใจแล้วก็เรากำลังทำงานร่วมกันว่ามันจะมีแนวทางหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไรรวมถึงแนวทางข้อใช้เหล่านั้นเนี่ยนะครับอะไรก็จะเข้าไปศึกษาอย่างที่เรียนว่ากรณีตัวอย่างที่น่าสนใจที่เขาทำแล้วเนี่ยมีรูปธรรมชัดเจนอยู่ที่ไหนนะครับก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับก็จะเป็นแหล่งที่มหาวิทยาลัยเองก็จะสามารถนำความรู้เหล่านั้นข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาเผยแพร่ต่อนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะเป็นส่วนกลางที่จะช่วยให้เกิดกระบวนการเวทีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นงานที่ทางมหาวิทยาลัยกำลังร่วมกันกับกรมทรัพยากรน้ำในการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อเราจะศึกษาคงไม่ใช่เพราะน้ำท่วมนะครับรวมถึงเรื่องของฝนแรงด้วยนะครับเรื่องของน้ำเสียด้วยเรื่องคุณภาพน้ำด้วยเรื่องของการใช้น้ำทั้งการเกษตรการบริโภคอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประเด็นครับ
เรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรานั่นเองเรียกฟังแล้วนี่งานนี้ค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะคะอาจารย์เราทำเพื่อส่วนรวม
ใช่เป็นงานใหญ่เหมือนกันงานนี้เรากำลังเริ่มมาได้สัก 2-3 เดือนนะครับที่มาอะไรกำลังได้ทำงานร่วมกันกับกรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นโอกาสที่ดีเลยกับประเด็นเรื่องน้ำเป็นประเด็นที่กำลังถูกหยิบยกพูดคุยกัน
ค่ะซึ่งค่ะขอมองย้อนกลับไปที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรนะคะซึ่งตรงนี้นับได้ว่าเกษตรกรทุกๆท่านเนี่ยถ้าเกิดประสบอุทกภัยสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันและต้องยืนหยัดฟื้นฟูตัวเองได้รวดเร็วมากกว่าภาคอุตสาหกรรมไหมคะ
ใช่ใช่
ในความคิดของ
คือหลายที่ถ้าเราไปดูบทเรียนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ย เขาสามารถจะฟื้นตัวได้หรือได้รับผลกระทบก็ไม่รุนแรงนะครับเราเห็นหลายกรณีทีเดียวที่ชาวบ้านเขาสามารถที่จะเขาอยู่กับวิถีน้ำเป็นปกติอยู่แล้วคือที่ลุ่มภาคกลางเนี่ยเป็นที่ทางน้ำผ่านอยู่แล้วนะครับแต่เราเห็นว่าสิ่งที่ผมเคยเจอปี38เนี่ยก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันนะครับปี38เมื่อมาเทียบกับปีปัจจุบันเนี่ยน้ำก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากมายจนเกินไปแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือการสร้างบ้านเรือนการใช้พื้นที่รับน้ำเปลี่ยนแปลงเป็นสภาพอย่างอื่นนะครับเป็นถนนเป็นบ้านต่างๆอย่างมากมายเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ให้กับน้ำที่จะไหลผ่านนะครับมันถูกบล็อกกันไปหมดแล้วนะครับมันก็เลยเกิดผลกระทบมากมายมหาศาลครั้งเดียวกันเนี่ยเรื่องของน้ำเนี่ยเราพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกว่า33กรมใน7กระทรวงกฎหมายระเบียบเยอะมาก50กว่าฉบับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพยากรน้ำแต่ว่าเอามาใช้เนี่ยมันมีปัญหาหน่วยงานก็ต่างคนก็ต่างทำการบูรณาการก็เกิดขึ้นยากนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับองค์กรหรือว่าตัวที่จะช่วยในการดูแลจัดการระดับพื้นที่แล้วมีส่วนร่วมเป็นองค์กรมีส่วนร่วมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอันนี้เป็นปัญหาโดยรวมที่อาจต้องคุยแล้วก็เป็นสาเหตุที่เกี่ยวข้องอยู่หลายเรื่องทีเดียวที่เราต้องมาวิเคราะห์กัน
ค่ะนับได้ว่าเป็นประโยชน์มากๆนะคะที่ท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานได้มาพูดคุยกับเราเอาไว้พุธที่3ของเดือนนะคะอาจารย์ขาจะเรียนเชิญอาจารย์มาพูดเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรน้ำใหม่ขอบพระคุณมากค่ะแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวจะรอคุยกับท่านวิทยากรอีกท่านนึงในช่วงของมุมสุขภาพค่ะ
ครับ
มุมสุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงมุมสุขภาพค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะดิฉันได้พูดคุยกับท่านอาจารย์ที่ว่าพรศรีวรกุลค่ะอาจารย์ท่านเป็นนักอนุรักษ์ป่าเต่าดำแล้วก็ได้เคยไปถ่ายทำที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆค่ะอาจารย
์
นะคะอนุรักษ์ไว้แล้วในทำนองเดียวกันเนี่ยอาจารย์เขาจะใช้ธรรมชาติรอบๆตัวของอาจารย์เป็นบ้านที่ศูนย์การเรียนรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำขยะต่างๆที่เราทิ้งแต่อาจารย์นำมาสามารถทำเป็นแก๊สนะคะอาจารย
์
หุงต้มได้แต่กลิ่นนี่ค่อนข้างรุนแรงมากๆ
ออกม
า
ใช้เป็นทรัพยากรที่จะใช้ต่อได
้ค่ะนะคะก็แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมียาสระผมซึ่งไม่เป็นทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะตอนนี้ขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อกับอาจารย์แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสว
ั
สด
ี
ค่ะ
ค่ะแล้วค่ะมีท่านอาจารย์บำเพ็ญเขียวหวานมาร่วมกับเราด้วยค่ะอาจารย์คะก็ได้เรียนเชิญคุยกับอาจารย์แล้วนะคะว่าอาจารย์เป็นนักธรรมชาติอนุรักษ์ป่าเต่าดำด้วยอาจารย์อยากจะถามเรื่องอะไรบ้างคะ
ครับเป็นยังไงครับเรื่องของป่ากับเรื่องของสุขภาวะเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพนะครับที่ป่าเต่าดำความหลากหลายเป็นไงครับเยอะไหมครับ
ที่ป่าเต่าดำความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากค่ะ
ที่อาจารย์ได้ดูแลจัดการกันอยู่พื้นที่เยอะไหมครับ
พื้นที่พื้นที่ในสัมปทานจริงๆของเราเพียง2แปลง400ไร
่
แต่ว่าเราเดิมเราเคยมีสิทธิ์อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่สมัยนั้นน่ะเป็นหลายพันไร่เราก็ดูแลวันนี้เราอาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่เลยใช้อยู่แค่ 2-3 ไร่แต่เราก็จะดูแลป่าทั้งผืนเลย
ทั้งผืน
ก็หลายหมื่นไร่
ครับอาจารย์ครับเริ่มจากการที่เราดูแลป่าซึ่งอาจจะบางส่วนอาจจะผ่านสภาพของความเสื่อมโทรมมาแล้วหรือเปล่าครับในช่วงต้นๆ
อ
๋
ออันนี้มันเป็นผ่านป่าที่เราดูแลนะเป็นป่าที่ผ่านการทำสัมปทานทำไม้ขององค์การ
อุทยานป่าไม
้มาแล้วค่ะค่ะแต่ว่ามันก็ใช้หลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ค
ือถ้าทำยังไงไม่ให้มีการตัดไม
้
ไม่ให้มีการเผาป่าเนี่ยไม้โดยธรรมชาติเขายังมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เขาก
็
ลูกไม้ก็ปลิวมาตกเขาก็ขึ้นโดยธรรมชาติแล้วโดยธรรมชาติไม้ที่แข็งแรงกว่าก็เติบโตไปไม้ที่อ่อนแอกว่าก็ด้อยสภาพไปหรือไม้ที่อยู่ภายใต้ร่มเงาเขาก็อิงกันได้ก็เลยทำให้เกิดเป็นป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์นะคะ
ป่าก็ฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็เราเริ่มจากการดูแลป่าฟื้นฟูป่าแล้วก็มีระเบียบกฎเกณฑ์ในการดูแลการจัดการกันอย่างชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์
ค่ะค่ะ
และหลังจากนั้นพอเราป่าโอเคแล้วเราเข้าที่เข้าทางแล้วทีนี้งานต่อไปของอาจารย์ขยายต่อยังไงจากเรื่องป่าไปเชื่อมโยงกับเรื่องการอยู่การกินเรื่องสุขภาวะเรื่องอะไรยังไงครับ
ก็ผลจากการดูแลป่านะคะเราเห็นยังมีผู้ไปใช้ป่าหรือบุกป่าใหม่กันสุดท้ายเรามาจับเรื่องนี้เลยก็รู้ว่าระบบวันนี้ระบบการเกษตรต้องปรับใหม
่
ทำไงให้เกษตรกรอยู่ได้แล้วก็สำคัญป่าจะสมบูรณ์ได้ระบบนิเวศจะคืนได
้
ระบบ การใช้ป่าพฤติกรรมของคนใช้ป่าหรือคนทำการเกษตรใต้ป่าต้องเปลี่ยนค่ะต้องเลิกใช้สารเคมีกลับมาใช้สารอินทรีย์แบบธรรมชาติที่บรรพบุรุษเราทำมาแล้วก็มันก็จะมาโยงกับเรื่องสุขภาพถ้าหากว่าเรามามองข้อมูลรวมเราจะเห็นว่าวันนี้เกษตรกรเองก็สุขภาพไม่ดีผู้บริโภคเองก็สุขภาพไม่ดีมีเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไตเป็นตับสารพัดนั่นเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารทั้งนั้นเลยพฤติกรรมการใช้ชีวิต
เพราะฉะนั้นที่อาจารย์ได้ทำก็คือว่าระบบการผลิตก็เปลี่ยนไปก็คือเป็นระบบการผลิตที่เราเข้าสู่ระบบอินทรีย์ใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วทรัพยากรที่เราใช้ก็มาจากทรัพยากรธรรมชาติ
ธรรมชาติ
ใช่ไหมครับแล้วก็
อันนี้สำคัญมากค่ะ
ผู้ปลูกก็สุขภาพดีขึ้นใช่ไหมครับเราก็มีระบบการเกษตรที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็จากทรัพยากรความหลากหลายเหล่านั้นเรามาใช้ในเรื่องการดูแลสุขภาพโดยตรงยังไงบ้างครับสมุนไพร
คือวันนี้จากความหลากหลายของที่สุขภาพในป่านะเราก็ยังจะมีด้วยความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราทราบอ่ะก็สามารถสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จากการใบไม้ทับถ
ม
จากระบบความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยป่าที่ดีก็มีอากาศที่ดีมีน้ำที่ดีใสสะอาดให้เราดื่มแล้วเนี่ยในป่าก็ยังมีสมุนไพรมีอะไรอีกมากมายที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดวันนี้ดิฉันคิดว่าผู้บริโภคหรือคนทั่วไปมองแยกส่วนไม่ได้เห็นว่าระบบนิเวศมันเกื้อกูลคุณยังไงเรามองวันนี้เรามองระบบนิเวศเป็นตัวเงินกันหมดมองจะมองเป็นประโยชน์แต่ไม่มองคุณค่า
อัน
นี้เรื่องใหญ่มากเลยนะคะที่ฉันคิดว่าวันนี้ป่าจะอยู่ได้ความหลากหลายทางชีวภาพจะอยู่ได
้
คนจะมีสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมดีอากาศดีสุขภาพดีเนี่ยล้วนแต่พฤติกรรมล้วนแต่ต้องพึ่งพาธรรมชาติทั้งนั้นเงินจะหาไม่ได้แต่ถ้าหากวันใดมนุษย์มองป่ามองระบบธรรมชาติเป็นตัวเงินแล้วสามารถแปลเป็นเงินให้คุณได้จัดการได้อย่างเงี้ยนั่นแหละคุณกำลังฆ่าตัวคุณเอง
ใช่การคุณสีนี่สำคัญเลยสำคัญเลยเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจะไม่มองป่านี่ให้เห็นแค่ต้นไม้ใช่ไหมครับแต่เห็นคุณค่าของป่าที่บางทีเนี่ยมันมีคุณค่าต่อชีวิตมันมีคุณค่าต่อสรรพสัตว์ต่อสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ใช่แค่เห็นต้นไม้แล้วก็ตีค่าเป็นเงินใช่ไหมครับต้นนี้ราคาเท่านั้นบาทต้นนี้ราคาเท่านั้นบาท
ระบบอากาศวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงน้ำท่วมน้ำ
แ
ล้
ว
อะไรก็เพราะนี่เลยค่ะ
สำคัญเลยเพราะว่าผมกำลังพูดคุยกันเมื่อกี้คือว่าเรื่องของน้ำเนี่ยป่าต้นน้ำก็มีส่วนที่สำคัญป่าไม้ซึ่งเมืองการนี่ก็เป็นแหล่งสำคัญเลยใช่ไหมครับที่จะดูดซับน้ำนะถ้ามีป่าเยอะนะครับก็ช่วยเรื่องของระบบนิเวศด้วยอาจารย์ครับอาจารย์ทำงานมาพอสมควรเนี่ยอาจารย์ได้บทเรียนหรือว่ามีเงื่อนไขในการที่ชุมชนเป็นศูนย์ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยใช่ไหมครับ
ค่ะใช่ค่ะ
ที่ชุมชนอื่นเนี่ยในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีข้อคิดมีประเด็นอะไรหรืออาจารย์เจออุปสรรคอะไรบ้างยังไงไหมอาจารย์คลี่คลายปัญหาตรงนั้นยังไงบ้างครับจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ผ่านมา
ค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้อุปสรรคสำคัญก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนโดยทั่วไปรับรู้ถึง อันตรายของการใช้สารเคมีในอาหารหรือในการกำจัดหญ้าทั้งหลายทั้งปวงกำจัดแมลงกำจัดโรคทั้งปวงใช้สารเคมีอย่างรุนแรงในพืชผักผลไม้แทบเกี่ยวทุกชนิด
อ
ันนี้เรื่องนี้สำคัญมากคือไม่มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้เข้าใจเรื่องที่หนึ่งสองยังเปิดโอกาสให้สารเคมีต่างๆเข้ามาขณะที่เรามีสารสมุนไพรดีๆมากเลยที่สามารถรักษาโร
ค
พืชได้ไล่แมลงได้เราไม่ส่งเสริม
ใช่
อันนี้เรื่องใหญ่นะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราหาได้ทดแทนได้ปลูกขึ้นมาได
้
กับสารเคมีต่างๆวันนี้เราใช้อะไรก็ไม่รู
้
แล้วก็ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศต้องให้เสียเงินการค้าด้วยก็เรียกว่าเสียเงินเพื่อมาซื้อยาพิษมาดื่มกินกันเองอ่ะฉะนั้นวันนี้ถามว่านโยบายแล้วอยากเห็นอะไร
ครับ
วันนี้เราจะถูกกีดกันทางการค้าต่อไปโลกในอนาคตอาหารต้องปลอดภัยถ้าวันนี้เรายังไม่ส่งเสริมหมายความเราจะถูกกีดกันการค้าเรื่องด้านอาหารทุกอย่างเลยถ้าถูกกีดกันเมื่อไหร่อาหารเราถูกกดถูกแบนไม่ให้ส่งออกปุ๊บอาหารพืชผักเหล่านั้นก็กลับมาขายคุกคนในประเทศกันเองขณะที่ประเทศอื่นเขาพัฒนาละเขารู้ว่าอาหาร ข้าตลาดยุโรปเข้าต่างประเทศมันต้องเป็นอาหารปลอดภัยก็แสดงว่าเรากำลังทำลายด้านเศรษฐกิจของประเทศเราเองด้วย
โดยไม่รู้ตัวเลย
ค่ะอาจารย์ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ข้อมูลนี้จากอาจารย์ทิพย์พรค่อนข้างเยอะมาก
น่าสนใจ
ค่ะอาจารย์ขาเสียดายเวลาใกล้หมดแล้วเอาเป็นว่าสัปพุธหน้านะคะฉันขออนุญาตคุยกับท่านอาจารย์ทิพย์พรอีกนะคะจะได้ลงลึกไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะอาจารย์
คุณศรีนิดนึงฝากท้ายเผื่อท่านฟังรายการถ้าคนอยากจะสนใจพูดคุยหรือติดต่ออาจารย์ที่ศูนย์ที่ไหนยังไงบ้างอาจารย์เผื่อจะพูดคุยกัน
ที่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติท่ามะขามนะคะเบอร์โทรศัพท์01-0818572500
อีกครั้งเบอร์โทรอีกครั้ง
นะคะอยากรู้วิธีการปลูกการทำสมุนไพรไร่แมลงมาศึกษาได้ค่ะแล้วก็มีผักอินทรีย์จำหน่าย
ใช่แล้วค่ะดิฉันเคยไปด้วยค่ะอาจารย์คะ
ค
่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ไปอย่างสูงถ้ายังไงก็จะติดต่อกลับไปค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะ
เป็นไงครับ
ค่ะ
เบอร์โทรศัพท์อีกครั้งไหมครับ
ค่ะ0818572500นะคะท่านอาจารย์ทิวาพรถ้าอย่างไรใครอยากจะดูแลตัวเองฟื้นฟูธรรมชาติแล้วก็เป็นนักธรรมชาติเหมือนอาจารย์ก็จะทำให้เราได้ผลตอบรับมาดีมากๆร่างกายก็แข็งแรงด้วยนะคะอาจารย์คะ
ก็มีองค์ความรู้เยอะแยะที่น่าจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือไปเห็นของจริงรูปมาทำจริงนะครับในพื้นที่ก็น่าสนใจ
ค่ะเสียดายเวลาหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ขาขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับมสท.ค่ะดิฉันอุดมศรีสัมมานันท์ค่ะและท่านรองศาสตราจารย์บำเพ็ญเขียวหวานคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ